Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Рэпартэры без межаў зноў уключылі Александра Лукашэнку ў спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун сёння заклікаў ядзерныя дзяржавы пацвердзіць свой намер адмовіцца ад атамнай зброі. Пан Кімун выступіў на міжнароднай канферэнцыі ў Нью-Йорку, прысвечанай рэалізацыі дамовы аб нераспаўсюджанай ядзернай зброі.
I urge nuclear weapon state to reaffirm.
Я заклікаю ядерные державы подтвердить недвухсенсовное обязание ликвидовать ядерную зброю. Невыконание этого потребования было бы кроком назад. Надышел час перетворить обязание у конкретные деяния.
Заявил пан Кімун. У конференции берут удел представники 189 державов. Сегодня подчас выступу с трибуны ААН президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад резко критиковал Злученные Штаты и Израиль. Обедзве краины ён обвинуватил у подтримцы терроризму. Найбольшей погрозой для сусветной безпеки ён назвал краины, якія маюць ядерную зброю. Подчас выступу Ахмадинеджада представники США, Великобритании и Франции покинули залю. Канцлер Немеччыны Ангела Меркель заявіла, што Немеччына прадставіць Грэцыі крэдыт у памеры больш як 22 мільярды еўра. Галасаванне ў Бундэстагу па падрыхтаваным урадам праекце адбудзецца ў пятніцу. Агульны памер пазыкі, якую Грэцыя атрымае ад краінаў еўразоны, дасягне 110 мільярдаў даляраў. Кампанія British Petroleum ізноў заявіла, што бярэ на сябе поўную адказнасць за наступствы аварыі на платформе нафтаздабычы ў мексіканскай затоцы і задаволіць усе легітымныя прэтэнзіі аб кампенсацыі стратаў. Са свідравіны працягвае выцякаць нафта, гіганцкая нафтавая пляма стварыла пагрозу для некалькіх амерыканскіх штатаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» публікавала спіс 40 найбольшых парушальнікаў свабоды прэсы, у які ўвайшлі 17 прэзідэнтаў. У спіс ворагаў прэсы ўвайшлі ў прыватнасці прэзідэнты Кітая, Ірану і Руанды. Да іх далучыліся прэзідэнты Чачні Рамзан Кадыраў і лідар Талібану Мула Амар. Сярод ворагаў прэсы